Capitolul 3. Un cântec pentru disperați. Deși teatrul de pe Flatbush părea o comoară pentru noi, el se afla într-o stare jalnică. Am cheltuit mai mult de 250.000 de dolari pentru reparații înainte de a ne muta în el, în ianuarie 1978. Atunci au început lucrările să ia avânt pe plan spiritual. Foloseam clădirea de pe Flatbush de mai puțin de un an, când cineva care avea legături cu un studio de înregistrări din Manhattan a sugerat corului să scoată ceea ce se numește Custom Album, o producție la costuri scăzute în folosul nostru personal, ceea ce am și făcut în anul 1980, Carol, compunând 3 sau 4 din cele 10 piese. Copiile și-au făcut drum, nu se știe cum, până în Nashville și companiile de muzică au început să ne caute. World Music a refăcut primul album și l-a lansat pe piață în toată țara. Curând ne-au cerut să mai scoatem 2. Nu era ceva neobișnuit ca în zilele de duminică corul să cânte și să depună mărturie cu atâta putere. Un duh de laudă cobora asupra oamenilor, schimbând întreaga direcție a serviciului. Odată corul a fost planificat să cânte 3 piese, pentru a o prezenta pe cea de-a doua, un fost toxicoman și-a depus mărturia. Dragostea lui Dumnezeu se simțea atât de tare încât nu m-am putut abține să nu intervin la sfârșitul cântării, punându-mi un braț în jurul fratelui și făcând o invitație chiar atunci pentru ca oamenii să-L primească pe Hristos. Răspunsul a fost imediat și puternic. Corul nu a mai ajuns să cânte cea de a 3-a piesă, însă la urma urmelor, de ce ne-am agățat de o anumită ordine a serviciului când oamenii sunt dorni să fie mântuiți? Dumnezeu putea folosi corul sau pe oricine altcineva pentru a transforma întregul serviciul într-o întâlnire de rugăciune, dacă așa dorea el. Întoarsă dintre cei morți. Printre mulțimea de oameni de care Dumnezeu s-a atins în acele zile, inițial prin cor și apoi prin întâlnirile de rugăciune de marseara, ceea ce îmi vine în minte este acum o tânără slăbuță și roșcată numită Roberta Langela. Povestea ei este atât de uimitoare încât o las pe ea să vă spună. M-am născut a patra dintre cei 6 copii ai familiei mele în Brooklyn și am crescut în State Island. Tata era docher și ne-a oferit o viață lipsită de griji și o educație catolică fiecăruia dintre noi. Eram fericită să fac parte din ceea ce credeam eu că era o familie stabilă și iubitoare. Dar apoi, când aveam 11 ani, totul s-a prăbușit. Dintr-o dată, ne mutam în Florida pentru a fi mai aproape de părinții mamei. Singura problemă era că tata nu mai venea cu noi. Nu observasem tensiunea care evoluase între părinții mei și care a dus la destrămarea căsniciei lor. Pur și simplu, nu puteam crede ceea ce se întâmpla. Familia noastră fusese întotdeauna unită. Dacă nu te puteai baza pe adulți ca să facă ceea ce se cuvine, atunci ce mai înseamnă viața? Eram zdrobită. În decurs de un an sau doi, mi-am afișat nefericirea, bând și fumând hașiș. Mama s-a recăsătorit, ceea ce a înrăutățit lucrurile în ce mă privea. Eram tot timpul în conflict cu ei. La 16 ani, m-am întors în New York pentru a locui cu tatăl meu vreme de un an. Nici acolo n-a fost mai bine. Am renunțat la școală ca să colind țara de una singură. Un an mai târziu, eram din nou în New York, trăind cu un bărbat care avea de 2 ori vârsta mea. îmi doream pe cineva, oricine, care să mă iubească și să-mi poarte de grijă. Din nefericire, acest tip era seropozitiv și dependent de droguri. La scurt timp, amândoi consumam cocaină și apoi heroină. De multe ori am luat supradoze. Într-o noapte groaznică în 1980, mi-am injectat atât de multe droguri, încât oamenii mi-au spus mai târziu că inima mea a încetat pur și simplu să mai bată. Prietenul meu a șters putina, temându-se că era moartă și că el va trebui să răspundă înaintea întrebărilor incriminatorii. Eram abandonat în acea masadă, devenind de acum vânătă. Însă prin mila lui Dumnezeu, cineva m-a descoperit și a sunat la urgență. Personalul medical auxiliar s-a grăbit să-mi acorde primul ajutor. Aveam o părere atât de proastă despre mine însămi, eram sigură că nimeni nu mă mai consideră bună de ceva. Această atitudine a atras după sine numai relații dezastroase. Cam prin 1982, împreună cu prietenul meu de atunci, am închiriat un apartament la etajul al doilea, deasupra unei florării, într-un bloc vecin cu Brooklyn Tabernacle. Desigur, nu aveam niciun pic de interes în ceea ce se întâmpla acolo. Prietenul meu era abuziv, mă bătea regulat. Într-o zi m-a pocnit atât de tare că mi-a spart timpanul. Totuși, de fiecare dată eu eram cea care mă rugam de el să nu mă părăsească. Eram atât de jalnică, însă mai rău decât să fiu bătută, mai rău decât să fiu urâtă, era gândul îngrozitor de a rămâne singură. Pur și simplu nu puteam suporta. Îmi amintesc că într-o duminică după amiază, eram atât de nebunită de durere, încât l-am amenințat că îmi voi lua viața. Întins pe canapea, urmărea un meci de fotbal și nici măcar nu s-a uitat la mine. Îi urmăresc pe Jets acum. Spune-mi ce ai de spus la pauză. Lui nu-i păsa. Am continuat să trăiesc mai departe, lucrând ca ospătar în cluburi de noapte. Făceam parte din cultura punk a anilor 80, având o înfățișare mortală, adică nu mă pieptănam câte o lună. Îmi amintesc că frecventam pavilioanele de tir, unde 25 sau 30 de oameni se drogau toți în același timp, împărțind între ei seringile. Deși mă temeam de urmările pe care le putea avea folosirea acelor seringi, nevoia de droguri era mai mare decât teama. Dimineața de vreme, după ce se închideau barurile din Greenwich Village, rămâneam să asez la scena de după program, care depășea orice imaginație, chiar și a celor mai nebuni. Nu v-ați fi dorit să cunoașteți câtă violență și câte lucruri inimaginabile se petrec în acele cluburi, chiar și după răsăritul soarelui. În final plecam spre casă. Când ieșeam din stația de metrou, îmbrăcată cu geaca mea de piele neagră, trotuarul era plin cu oameni de la biserică, toți așteptând să intre în Tabernacle. Scrâșneam din dinți și treceam mai departe. Fețele lor senine mă nebuneau. Făcând un loc cu coatele prin mulțime, mă repezeam pe scări cât de repede puteam. Singurul necaz era că fereastra dormitorului meu dădea spre biserică și nu puteam scăpa de muzica ce trecea chiar și prin pereți. Cântări precum "Cât mă iubește Iisus" și "Sunt spălat". Ascultam melodiile și uneori ele pătrundeau până în interiorul meu. Ceva din acea muzică mă mișca, mă emoționa, chiar dacă mă împotriveam. Însă să intru în biserică, în niciun caz. Eram sigură că Iisus nu va putea iubi niciodată pe cineva atât de decăzut ca mine. La scurt timp, m-am despărțit de prietenul meu și, ca de obicei, am intrat într-o nouă relație și m-am mutat într-un alt apartament în partea de vest a Manhattanului. Câteodată o auzeam pe vecina de jos cântând sub duș. M-am întâlnit cu ea într-o zi pe scări și i-am zis: "Te aud cântând uneori, ești cântăreață?" Nu, nu tocmai. Cânt în corul bisericii și îmi place să fac repetiții acasă. Ce biserică, am întrebat eu? Brooklyn Tabernacle. Mă mutasem, însă se părea că și biserica se mutase împreună cu mine. Între timp, am abuzat tot mai mult de droguri și alcool. Existau zile când nu aveam deloc mâncare în casă. Telefonul era tăiat. Am început să vând mobila pentru a mă alimenta nevoia de droguri. Nu știu însă cum, de n-am rămas șomeră niciodată. Nopțile albe petrecute în compania drogurilor nu mă împiedicau să mă trezesc dimineața și să plec la lucru. Într-o seară, pe când eram la un prieten, am izbucnit în plâns și pentru prima oară în viața mea am spus: știi, cred că s-ar putea să fiu dependentă de droguri. Era cât nu se poate mai evident, însă faptul că eu am recunoscut a constituit un pas important pentru mine. Următoarele câteva zile m-am concentrat asupra ceea ce credeam eu a fi cauza problemei mele, prietenul meu. Faptul că folosea droguri avea o influență negativă asupra mea, corect? Așa că i-am făcut papucii. În câteva săptămâni mi-am făcut rost de un nou prieten care nu se droga. În schimb, vindea droguri. Aducea în casă kilograme de cocaină. Evident că nu m-am lăsat. Într-o noapte, am sunat-o pe mama în Florida. Ea devenise deja creștină. Am început să vorbesc despre viața mea și nu m-am mai putut opri. Nu știu cum de-a reușit, dar a rămas calmă în fața lucrurilor descoperite în viața mea, spuse în agonie, și m-a invitat să stau cu ea câteva zile. Cele câteva zile în Florida s-au transformat în 14 luni. Mama m-a dus la Narcotici Anonimi și m-a dezintoxicat. De asemenea, după atâția ani de graduare, mi-am dat examenele de diplomă. Cei rupă părea senin și eram sigură că pot cuceri lumea. Însă noua mea încredere avea să se prăbușească atât de curând. O vizită la doctor m-a pus în fața unui fapt îngrozitor. Eram seropozitivă. N-ar fi trebuit să fiu surprinsă, după toate acele seringi pe care le-am împărțit cu alții de-a lungul anilor. Însă vestea m-a înfuriat, că-și venea chiar acum, când încercam de-i răsputeri să mă îndrept. Eram supărată pe mine și pe Dumnezeu. M-am întors la New York și mi-am început propria afacere. În timp, fratele meu, Stephen, l-a aflat pe Domnul și a început să-mi spună și mie, însă eu i-am tăiat elanul. Într-un sfârșit, am fost de acord să merg cu el la Brooklyn Tabernacle cu condiția să stau la balcon și să vin târziu și să plec repede. Nu era decât o chestiune de timp până când cântecul de sirenă al drogurilor să mă prindă din nou în mreaja lui. Am alunecat din nou în lumea cocainei după ce 2 ani am fost curată. Pur și simplu, nu m-am mai putut abține. Doream mai mult vâltoarea drogurilor decât să continui să lupt singură cu viața. Până când, la sfârșitul unei săptămâni de dopaj intens, am atins fundul prăpastiei. Era marți seara și eu nu mai aveam niciun ban. Fără un motiv anume, am condus spre biserică. Nici eu nu știu de ce. În acea seară, m-am trezit în fața altarului vărsând lacrimi pe care nu le puteam opri. O, Dumnezeule, am nevoie de Tine în viața mea. Te rog, ajută-mă! Pentru mine, acela a fost momentul predării depline. De atunci, am început să cred că Dumnezeu mă iubește. Împreună cu această credință nouă, a venit speranța și încrederea crescândă. Un an mai târziu, cântam chiar în același cor pe care îl urâsem atât de mult. După atâta zbuciu, viața mea era în sfârșit pe stâncă. Știam cu adevărat în adâncul inimii că Dumnezeu mă iubește și mă acceptă și că eu pot găsi o dignă în dragostea Sa. Am scăpat de lanțuri care m-au ținut legată atât de mulți ani. Noi nu știusem nimic despre acest minunat miracol al Harului lui Dumnezeu până când Roberta nu i-a trimis discret lui Carol o scrisoare de 7 pagini. Se apropia Paștele și noi eram prinși de organizarea unui concert. Carol s-a așezat pentru a citi scrisoarea într-o seară și după câteva minute plângea. Jim, trebuie să te oprești și să citești asta. A insistat ea, înmânându-mi prima pagină și apoi următoarea și următoarea. Curând lacrimile mele curgeau împreună cu ale ei. Când am terminat de citit, ne-am uitat unul la altul și am spus, e nemaipomenit, trebuie să-și povestească viața la concertul de Paști. Roberta nu mai vorbise niciodată în public, dar mai în glumă, mai în serios, accepta să încerce. Ziua a venit, sala era arhiplină. Ea și invitase toată familia, mulți dintre ei, inclusiv tatăl ei care stătea în al treilea rând, nu știau nici jumătate din ceea ce tocmai era pe punctul de a auzi. După cântările corului, Roberta a pășit în față, a luat cu nervozitate un microfon și a început să vorbească. Bună, numele meu este Roberta Langela și vreau să vă spun ce înseamnă pentru mine acest Iisus înviat. O sfătuisem înainte să lase la o parte unele detalii dintre cele mai zguduitoare, dar și așa povestea ei a avut un profund impact. Când a ajuns la partea cea mai grea, nu s-a putut abține să se oprească și să spună, Tati, știu că îți va veni greu să auzi ce voi spune în continuare, însă trebuie să spun, pentru că aceasta dovedește cum Iisus poate ierta chiar și cel mai groaznic lucru din viața unui om. Emoția era incredibilă, aproape că stăia respirația. Ascultătorii stăteau încordați pe marginea scaunelor lor. Apoi corul a cântat ultima piesă și am condus serviciul spre încheiere. Prima persoană venită la altar a fost tatăl Robertei, plângând înfundat. Apoi a venit unchiul, mătușa și restul clanului. Astăzi, Roberta Langela conduce misiunea Începuturi Noi, o întâlnire săptămânală cu drogați și oameni ai străzii. Ea a implicat deja 100 de alți lucrători, mergând în fiecare duminică după amiază cu metrou până la centrele de reabilitare pentru a aduce oameni în biserica noastră. Ei iau masa și apoi rămân la serviciu de seară. Dragostea Domnului iradiază pur și simplu din viața ei. Roberta este un adevărat soldat chiar și atunci când nu se simte bine. Duminicile seara, o vezi stând la balcon cu toți cei fără adăpost pe care îi aduce cu ea. Niciunul nu este prea murdar sau prea ciudat ca ea să nu se îngrijească de ei, pentru că în ei se regăsește pe ea însăși. Ea e un exemplu viu al puterii lui Dumnezeu, care îi ridică pe cei decăzuți, asupriți, dependenți și îi mântuiește pentru slava sa. Formula secretă. Găsirea unui loc pentru oameni ca Roberta și zecile de orfani pe care ea îi aducea a devenit o problemă permanentă pentru noi. În 1985, creșterea bisericii ne-a forțat să mai introducem un serviciu de la 15:30 și la începutul lui 1996, al patrulea serviciu, fiecare a câte 2 ore, 2 ore și jumătate. Întotdeauna am simțit că trebuie să-i lăsăm timp Duhului Sfânt să lucreze. Nu-i putem îngrădi pe oameni într-un fel de șablon al bisericii. Timpul de închinare era acum de la 9, 12, 3 jumate, 7 jumate. Programul era istovitor, însă nu aveam de ales până când nu ne-am mutat într-o clădire mai mare. Pur și simplu, nu-i puteam alunga pe oameni doar pentru că nu mai erau locuri, deși trebuia să o facem destul de des. Numărul persoanelor din încăperea arhiplină, împreună cu cel al persoanelor care stăteau pe scaunele rabatabile de pe hol și urmăreau serviciul la monitoare, era în jur de 1600 la fiecare serviciu. Această creștere a avut loc în ciuda faptului că în 1985 am început să trimitem grupuri de oameni care să înceapă biserici și în alte părți ale orașului, secțiunea Glendale din Queens, partea de est a Manhattanului, South Bronx, Coney Island, Harlem și așa mai departe. În prezent, există 7 biserici nou formate în cea mai mare zonă a New Yorkului și încă alte 10 de la New Hampshire până la San Francisco și chiar peste graniță. Primele grupe au fost lansate cu ajutorul corului la concerte publice. De fapt, primul concert a fost un simplu accident. Un predicator din Manhattan m-a sunat într-o zi să-mi ceară o favoare. El rezervase faimosul Carnegie Hall cu o capacitate de 2100 de locuri pentru un concert creștin. Însă artistul l-a anulat cu 4 sau 5 zile înainte de a avea loc. Nu s-ar putea cumva să ținem noi concertul și să împiedicăm pierderea financiară inevitabilă de vreme ce Carnegie Hall nu voia să rezilieze contractul? Nu mai făcusem niciodată ceva asemănător și nici măcar nu știam ce să facem. Să vindem biletele. Am hotărât să cântăm cu intrare liberă, însă făcând o colectă. Managerii clădirii nu erau tocmai fericiți cu acest aranjament, însă într-un final au acceptat. Am început să trimitem vorbă prin tot orașul că Brooklyn Tabernacle Choir va cânta în premieră unele din piesele sale la un concert gratuit. În ziua stabilită, am avut șocul vieții noastre când oamenii au început să stea la rând în fața clădirii încă înainte de prânz. Rândul s-a întins de la ușa clădirii de pe West 57th Street până la colțul ei, un bloc mai departe de 7th Avenue, continuând până la celălalt colț de-a lungul lui West 56th, în total 3500 de oameni. Departamentul de poliție din New York era deja acolo ridicând baricade pentru a menține controlul mulțimii. Eram atât de rușinat de neîndemânarea cu care am tratat întreaga situație, încât m-am ascuns într-o cameră de la subsolul clădirii. Un sergent cu fața încruntată a venit să mă caute și m-a întrebat: ce se întâmplă aici? Cine a cauzat toată această treabă? A trebuit să recunosc rușinat că a fost greșeala mea. Concertul a avut un succes nemaipomenit. Aproape de sfârșit, am făcut o scurtă prezentare a mesajului pe care corul transmisese, apoi am încheiat cu o chemare. Oamenii s-au grăbit să vină în față și să-L accepte pe Hristos. Ne-am rugat împreună cu ei, chiar acolo, le-am notat numele și adresa pentru o viitoare colaborare. Câteva săptămâni mai târziu, am primit un telefon de la cineva de la Radio City Music Hall. Ce a zice de o rezervare la noi pentru următorul concert? Avem o capacitate de 6.000 de locuri. Eu și Carol ne-am simțit onorați de invitație, însă desigur exista și minora problema banilor, mai mult de 70.000 de dolari. Am respirat adânc și ne-am hotărât să riscăm, vânzând între timp biletele, bineînțeles pentru a acoperi cheltuielile. În seara aceea a avut loc premiera noului album. Biletele s-au vândut în 3 zile. Pentru lansarea noului album, am organizat un concert timp de 2 seri. Pentru albumul Live with Friends, Trăiește alături de prieteni, ne-am aventurat până la 3 seri și biletele s-au vândut toate. Fiecare membru al corului și-a luat angajamentul că va încerca să vândă câte 50 de bilete colegilor de serviciu, care nu frecventau nicio biserică. Când un membru spunea: "Apropo, voi cânta la Radio City Music Hall luna viitoare, nu ai vrea să cumperi un bilet?" Oamenii s-arătau de obicei încântați și răspundeau afirmativ. Plantarea de biserici a devenit un motiv important pentru aceste evenimente. Obișnuiam să împărțim gratis biletele în secțiunea de oraș unde doream să începem o biserică. Apoi, în timpul concertului, anunțam: "Duminica următoare, serviciile de închinare vor începe în cutare sau în cutare loc. Sunteți bineveniți să participați." Cel mai mare distribuitor de muzică corală creștină din America a venit să ne vadă. I-a plăcut muzica și, într-o zi stând de vorbă cu Carol, a întrebat-o: "Care este secretul? Cum faci să-ți reușească?" Ea a început să-i vorbească despre întâlnirile de rugăciune ale corului. Vizitatorul și-a spus: "Nu mi-ai înțeles întrebarea. Eu vreau să știu cum de muzică e atât de plină de inspirație." Au trecut luni de zile până când el a înțeles că viața din muzica lor era urmarea rugăciunii. Acesta era secretul. Rugăciunea nu poate fi predată cu ajutorul principiilor, în seminare și simpozioane. Ea trebuie să se nască în întregime dintr-o nevoie simțită. Dacă eu îmi spun: "Trebuie să mă rog", voi epuiza curând toate motivele și voi renunța. Firea este prea puternică. Trebuie să fii mânat de o nevoie spre rugăciune. Da, viața dură din interiorul orașului ne-a forțat să ne rugăm. Și credeți că acesta e valabil numai pentru New Yorkezi? Nu cred. Atunci când vezi bețivi încercând să se culce pe treptele casei tale, când copiii tăi sunt atacați și amenințați în timp ce merg la orele de tineret, când dai peste travestiți și în holul bisericii, nu poți să nu simți nevoia de Dumnezeu. Potrivit unui studiu recent al Universității din Columbia, 21 de cenți din fiecare dolar pe care New Yorkezii îl dau pentru taxe sunt cheltuiți în încercarea de a remedia efectele fumatului, ale alcoolului și ale drogurilor. Și credeți că aceasta e valabil numai pentru New Yorkezi? Nu cred. Și în cel mai mic orășel din Farm Belt există încă nevoie urgente. Fiecare congregație are rătăcitori, membri ai familiei care nu îl slujesc pe Dumnezeu. Credem cu adevărat că Dumnezeu îi poate aduce din nou la El? Prea mulți creștini trăiesc într-o stare de îndoială. Sper că într-o zi copilul meu îi va veni mintea la cap. Unii părinți au renunțat până și să mai spere. Nu se mai poate face nimic. Bobby nu s-a schimbat, deși noi am încercat. L-am dedicat Domnului de când era copil. Poate într-o zi. Cu cât ne rugăm mai mult, cu atât mai mult vom simți nevoia de a ne ruga. Și cu cât ne presează mai mult nevoia de a ne ruga, cu atât vom dori mai mult să ne rugăm. Verificați semnele vitale. Rugăciunea este izvorul vieții creștine, linia de viață a unui creștin. Altfel, ar fi ca și cum ai ține un copil în brațe și l-ai îmbrăca nemaipomenit de frumos, însă el nu ar respira. Nu te ocupa de haine, ocupă-te de lucruri vitale. Nu poți schimba un om care se află în comă. De aceea accentul mare pus pe învățătură azi în bisericile noastre are un rezultat atât de limitat. Când ascultătorii se află în comă spirituală, oricât de bun și de corect teologic ar fi ceea ce le spui, nu le poți preda viața spirituală. Pastorii și bisericile trebuie să recunoască că noi nu suntem creștini nou-testamentali dacă nu avem o viață de rugăciune. Acest adevăr ne face să ne înfiorăm puțin, dar cum altfel ar putea Dumnezeu să răzbată până la noi? Dacă ne gândim cu adevărat la ceea ce se spune, Fapte 2:42, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni, atunci putem vedea că rugăciunea este o dovadă a sănătății bisericii. Chemarea numelui Domnului este unul dintre cele 4 lucruri importante, așa cum reiese din acest verset. Dacă biserica mea sau biserica noastră nu se roagă, nu are rost să ne mândrim cu religiozitatea noastră sau cu personalități care vin duminica dimineața la biserică. Eu și Carol ne-am spus nu numai odată că dacă spiritul de umilință și dependență de Dumnezeu se va depărta de Brooklyn Tabernacle, atunci vom ști că am dat de necaz chiar dacă am avea un auditoriu de 10.000 de persoane.